Areena.
Ykkösaamussa keskustelemme tänään kotimaan aiheista, asuntomarkkinoista ja helteiden vaikutuksesta. Hyvää huomenta. Vanhojen asuntojen kauppa on alkuvuonna käynyt vilkkaampana verrattuna vuoden takaiseen aikaan. Millaisia koteja suomalaiset nyt haluavat? Pitkäkestoinen helle on vienyt etenkin iäkkäämpiä ihmisiä jopa päivystykseen asti. Miten kuuma kesäjakso vaikuttaa nyt terveydenhuoltoomme? Ja se on perjantai. Vauhdikas tapahtumaviikonloppu alkamaisillaan. Suomen teillä on vilkasta ja myös autoilun ympäristövaikutukset kiinnostavat ainakin osa autoilijoista. Mitä tulisi ottaa huomioon henkilöautoilussa ympäristön kannalta? Näillä aiheen eteenpäin. Täällä Ilkka Lahti, siellä sinä. Tervetuloa mukaan. Aluksi kuitenkin yhteys Saksan Bayerniin, missä kuuden Euroopan maan sisäministerit kokoontuvat sopimaan maahanmuuton rajoittamisesta. Tarkoitus on suunnitella esitys rajavalvonnan tiukentamisesta ja ajaa se myöhemmin läpi myös Euroopan unionissa. Saksassa kokousta seuraava Eurooppa-kirjeenvaihtaja Anna Karismo kertoo, mistä kokouksessa keskustellaan.
Saksa on jo tiukentanut omaa maahanmuuttopolitiikkaansa ja lisännyt rajavalvontaa. Ja nyt sen tarkoituksena on tiukentaa rajavalvontaa kaikkialla Euroopassa. Tuolla Bayerissa on tarkoitus sopia tosiaan konkreettisista toimenpiteistä, jotka tuodaan sitten EU:n pöytiin EU:n päätettäviksi. Siellä ennakkotietojen mukaan tehdään tällainen Zugspitzin julistus, johon tulee niin tiukempaa ihmissalakuljettamisen valvontaa kuin johdonmukaista maahanmuuttajien palauttamista kotimaihinsa, sitten uudenlaisia ratkaisuja siirtolaisten alkuperämaiden kanssa ja tosiaan tuota rajavalvontaa. Siellä on Saksan lisäksi paikalla Ranska, Tanska, Tsekki ja Puola ja Itävalta, ja nämä kaikki ovat sellaisia maita, joissa äärioikeisto on kasvanut viime aikoina, ja Tanska ilmeisesti on mukana sellaisena esimerkkimaana.
Anna, miksi näitä rajatarkastuksia on juuri nyt alkukesästä otettu käyttöön Euroopassa?
Se johtuu ennen kaikkea tiukentuneesta ilmapiiristä maahanmuuttoa kohtaan. Vuosikymmen sitten olivat nämä isot pakolaisliikkeet Eurooppaan, johtuen ennen kaikkea Syyrian sisällissodasta. Myös afganistanilaisia tuli jonkin verran. Ja nyt nuo maahanmuuton lieveilmiöt ovat alkaneet näkyä. Eli asuntopulasta ihan näiden siirtolaisten maahanmuuttajien tekemiin terrori-iskuihin asti. Eli äänestäjistä on tullut maahanmuuttovastaisempia ja poliitikkojen pitää näyttää, että he tekevät jotain. Esimerkiksi Saksassa vaihtui hallitus viime keväänä ja uusi liittokansleri Friedrich Merz on heti alkanut lunastaa vaalilupauksiaan.
No, onko näillä toimenpiteillä ollut vaikutusta maahanmuuttoon?
No juu, on ja ei. Eli ensinnäkin Saksassa on kyllä maahanmuuttajien määrä vähentynyt, mutta se vähentyi jo viime vuonna. Ja nyt Espanjasta ja Ranskasta on tullut taas Euroopan eniten maahanmuuttajia vastaanottavia maita. Ja sitten toiseksi tuolla rajalla on kyllä saatu joitain yksittäisiä ihmissalakuljettajia kiinni. Mutta kyllä tämä maahanmuuttajien määrän vähentyminen ennen kaikkea johtuu muuttuneesta tilanteesta Lähi-idässä, ennen kaikkea Syyriassa, diktaattori al-Assadin kaatumisesta. Ja vihreät täällä Saksassa väittävät, että hallitus tekee tässä vain populistista imagopolitiikkaa, että itse asiassa se maahanmuuton paine ei Saksaan olisi ollenkaan niin suuri kuin väitetään.
No miten siellä paikallisesti on rajoilla reagoitu?
Tosiaan 12 Schengen-maata on tänä vuonna jo ottanut käyttöön noita rajatarkastuksia, eli esimerkiksi Ranska, Tanska, Ruotsi, Hollanti ja nyt viimeisimpänä Puola, Saksan rajanaapuri, siis sen jälkeen kun Saksa oli ensin ottanut tiukemmat tarkastukset käyntiin. Eli Puolassa äärioikeisto väitti, että kun Saksa otti tarkastukset käyntiin, niin näitä maahanmuuttajia alkoi ohjautua Puolaan. Ja kun siellä ilmapiiri kärjistyi, niin pääministeri Donald Tusk määräsi tosiaan satoja poliiseja lisää tuonne rajoja valvomaan. Ja siellä on myöskin tällaisia kansalaispartioita Puolan puolella metsissä valvomassa oma-aloitteisesti, että maahanmuuttajia ei rajan yli tule. Tuskin tuo liike täältä Saksasta Puolaan tosiaan kovin suuri on, ja presidentti Donald Tusk on tiukasti tuominnut tällaiset kansalaispartiot. Eli tässä on tämmöinen Saksan ja Puolan välinen nokkapokka myöskin nyt liittyen näihin rajoihin.
Anna, entä vaikuttavatko nämä rajatarkastukset Suomeen mitenkään?
Tuolla rajalla tosiaan näiden tiukentuneiden valvontatoimien jälkeen on ollut jonoja ja ennen kaikkea rekka- ja pakettiautot ja myöskin asuntoautot ovat sellaisia, joita poliisi erityisesti tarkkailee, koska niissä voidaan salakuljettaa ihmisiä. Nämä voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä myöskin kuljetuksiin. Oli viime viikolla jo yhteydessä kahteen suomalaiseen kuljetusyritykseen. Heidän mukaansa vielä ei ole nähtävissä, että suomalaiset kuljetukset olisivat hidastuneet, mutta nyt kun Keski-Euroopassa kunnolla käynnistyy lomakausi, niin voi olla, että kaupankäynti hidastuu, kun rajoilla joudutaan jonottamaan. Ja olemme tänään menossa juuri haastattelemaan sinne paikallisten kauppakamarien edustajia tästä tilanteesta, että mitä tällä on vaikutuksia talouteen, jos Schengenin sisällä aletaan sulkea rajoja.
Anna Karismoa haastatteli Aleksi Pöytäkangas. Asuntomarkkinoilta kuuluu runsaasti uutisia. No ensinnäkin asuntomessut alkavat Oulussa tänään. Lisäksi vanhojen asuntojen kauppa on vilkastunut ja pääkaupunkiseudultakin kuuluu, että vuokrahinnat ovat laskeneet ensimmäistä kertaa historiassa. Onko edessä nousukausi asuntomarkkinoilla ja rakennetaanko Suomessa tällä hetkellä sellaisia asuntoja, joita ihmiset todella haluavat? Tervetuloa keskustelemaan tänne Ykkösaamun studion Suomen vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Kiinteistön välittäjien keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa, hyvää huomenta.
Huomenta.
Alkuun ihan yleiskatsaus. Millainen asuntomarkkinoiden tilanne tällä hetkellä on?
Kuvaisin tilannetta vielä aika hauraaksi. Vaikka asuntojen kauppamäärät on lähtenyt hienoiseen nousuun, niin kuluttajien luottamus on edelleen aika alhaalla ja markkinointiajat on pitkiä, hinnat ei ole lähtenyt nousuun, onko pohjiakaan vielä nähty ihan joka paikassa. Vuokramarkkinoilla tietysti sitten puolestaan eletään vuoden kiivainta sesonkia, kun opiskelijat on muuttamassa opiskelukaupunkeihin.
Tuomas Viljama.
Siis toivottavasti ollaan menossa kohti parempia aikoja. On ollut energiakriisiä, inflaatiota, hyökkäyssotaa, maailmanpolitiikan epävarmuutta ja vaikka mitä tämmöisiä negatiivisia asioita. Ja toivottavasti meillä nyt olisi kansallisesti sellainen tilanne, että mennään parempaan suuntaan. Se näkyisi myös asuntomarkkinoilla. Mä ehkä itse toivon sillä tavalla, että ei nähtäisi mitään semmoista hirveän voimakasta nousua innoissa tai asuntokaupassa, että mentäisiin tällä tavalla ehkä, mitä sanoin, tasaisen positiivisesti parempaan suuntaan ja sillä tavalla, että kuluttajaluottamus vahvistuu. Asuntokauppa on kuitenkin sellainen tietynlainen niin kuin lämpömittari siitä, että miten yhteiskunnassa muutenkin menee ja mä uskon, että siihen nähden niin kuin näyttäisi ihan hyvältä kyllä. Ja ehkä sen voisin sanoa, että asuntomarkkinoiden yleinen tilanne on se, että meillä on poikkeuksellisen paljon asuntoja myynnissä. Ja poikkeuksessa on paljon tarjolla vuokralle. Ja se on sitten tavallaan niin kuin hyvä tilanne niille ihmisille, jotka on tulossa asuntomarkkinoille. Ja siinäkin on niin kuin tämmöinen positiivinen näkökulma. Kauppoja tehdään, vuokrauksia tehdään. Tietysti ehkä tulee mieleen vaikka verrata tässä kohtaa tuohon Saksaan Suomea. Ja Suomessa on siltä vaan hyvä tilanne, että meillä ei asuntopulasta ole kyllä tietoakaan. Ja se on oikeastaan Euroopassa se isompi asia, mitä tuli nyt vaikka tässä äskeisessä insertissä esille. Että Suomessa ei ole asuntopulaa, ei ole oikeastaan asuntopolitiikassakaan suurempia ongelmia. Että meillä on aika hyvä tilanne ja hyvä näkymä.
Näin kansainvälinen vertailu. Mutta entäs täällä Suomen sisällä, millaisia alueellisia eroja tällä hetkellä on?
No toi on tosi hyvä pointti kysymys myöskin sitten, että kyllä meillä on Suomessa on niin kuin tämä eriytyminen jatkunut, käynnistynyt oikeastaan jo finanssikriisistä eteenpäin. Ja se jatkuu myös ja siihen liittyy meidän ikärakenne. Siihen ei ole niin kuin mielipideasia, se on vaan fakta. Ja meidän alueet eriytyy. Kasvavat kaupungit kasvaa ja sitten meillä on taantuvia alueita. Ja tämä on sellainen asia, mikä pitää nyt ottaa asuntomarkkinoilla huomioon nyt ja tulevaisuudessa. Ja ehkä yksi sellainen asia, mikä on sellainen konkreettinen osoitus ihmisille tässä, että se on semmoiselta alueelta, jossa väestö selvästi vähenee ja on ehkä asunnossa, talossa korjausvelkaa, niin on hirveän vaikea saada myös rahoitusta. Ja se on semmoinen asia, mikä tulee esimerkiksi meille kiinteistövälitysalalla hyvin vahvasti vastaan ne rahoituksen haasteet ja rahoituksen saamisen haasteet näillä eli eriytyvillä alueilla, ja tämä on mun mielestä iso asia.
Entäs vuokramarkkinoilla? Opiskelijat jo mainitsitkin, yliopistokaupungit varmaan näyttäytyvät aika vahvana tässä.
Joo, näin voi sanoa, että eriytyminen totta kai myös siellä vuokramarkkinoilla näkyy, mutta toisaalta sitten kasvava pääkaupunkiseutu on haastavaa aluetta, että niin kuin tuossa insertistäkin kuultiin, niin vuokrat on laskenut ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa. Ja asuntoja on todella paljon tarjolla, vaikka kaupungit kasvaakin. Et pitkän aikavälin näkymät pääkaupunkiseudullakin on varmasti ihan positiiviset. Mutta kyllä tällä hetkellä pirteimmät vuokramarkkinat on sellaisissa keskisuurissa yliopistokaupungeissa kuin Rovaniemi, Kuopio, Vaasa, Lappeenranta esimerkiksi.
No mitä nyt halutaan vuokrata? Tai miten sitten toisaalta lopulta päädytään vuokraamaan?
No ainakin opiskelijamarkkinoilla näkyy tällä hetkellä se, että asumistukeen ollaan tehty iso muutos, joka tulee elokuun alussa voimaan. Eli opiskelijat siirtyvät yleisestä asumistuesta opintotuen asumislisään, ja se tarkoittaa tukeen aikamoista leikkausta useimmille opiskelijoille, ja silloin opiskelijat todennäköisesti lähtevät hakemaan edullisempia asuntoja, ehkä hiukan kauempaa keskustasta silloin tai pienempiä, jostakin joutuu tinkimään. Arvellaan myöskin, että jonkin verran lisääntyy kimppa-asuminen, mutta en tiedä kuinka suurta nousua sinne uskaltaa povata.
Entäs siellä kauppapuolella, niin mitä nyt halutaan?
Niin, mä Sannan kanssa hyvin samaa mieltä, mielestäni ihan täysin osuva analyysi. Mutta asuntokaupan puolella kyseessä ne suomalaisten suuri haave on aina se omakotitalo läheltä keskustaa järven rannalta ja mielellään niin kuin vähän korjaustarpeita ja kiva puutarha ja kaikkea tällaista. Et se on niin kuin tietyllä tavalla se haavekuva. Sitten meillä tulee näitä tämmöisiä budjettirajoitteita ja muita ikäviä asioita, jotka häiritsee sit sitä asunnon hankintaa, mutta se on se, mikä näkyy. Ja sitten kyllä se kysyntä, jos nyt vähän vakavoidutaan tässä, niin kysyntä kyllä kohdistuu tämmöisiin 3 huonetta ja isompiin. Kyllä meidän niin perheasuntoja, rivitaloasunnot, että voisi sanoa, että kun asuntojen hinnat nousi tosi kovaa, silloin koronavuosina asuntokauppa kävi kovaa, ja se hintojen nousu oli ehkä suurinta just tämän kiinteistösijoitusbuumin myötä näissä niin kuin yksiössä ja kaksiössä, niin oikeastaan tässä 3 huonetta ja sitä isommissa se hintojen nousukaan ei ollut missään vaiheessa yhtä kovaa, niin nyt myöskään niiden hintojen lasku ei ole ihan yhtä kovaa ollut. Ja me ollaan nähty jo nyt vähän ensimmäisiä signaaleja siitä, että nämä isommat perheasunnot menisi kaupaksi, niin se olisi vähän jopa hintojen nousuakin nähty. Pitää kuitenkin aina tämä, kun sanoo, niin ottaa huomioon se, että 2 vuodesta eteenpäin, kun on palattu tämmöiseen niin kuin normaalimpaan korkomaailmaan tästä miinuskorkojen maailmasta, niin asuntojen hinnat on kyllä selvästi laskenut.
No asuntomessut kun alkavat tänään, niin Ylen netissäkin kirjoitetaan, että trendinä on nyt tolkku. Talojen koko on kutistunut huomattavasti, mutta saunasta ei silti luovuta. Kuulostaako nämä jokseenkin tutulta?
Se on varmasti tästä niin kuin presidentti Niinistön maailmaa jäänyt sitten mukaan, mutta kyllä varmasti on niin, että jos ajatellaan, niin kuin sanoit tuossa alussa, että käytettyjen asuntojen kauppa käy voimakkaammin kuin uudiskohdekauppa, niin vähän siinä on sitä, että tietyllä tavalla sitten hintatasoa tai sitä kustannustasoa saa varmaan sitten pienemmillä neliöillä saa niin kuin paremmin, mutta aika paljon käytettyjen asuntojen kaupassa ja erityisesti näissä isompien asuntojen kaupassa, niin kyllä perheet, kotitaloudet selvästi valitsee sitten sen käytetyn asunnon, jossa saa ehkä yhden huoneen enemmän kuin siitä uudiskohteesta, ja se on ollut tämä viime vuosien trendi kyllä, ja se vaatisi kyllä sen, että käytettyjen asuntojen hinnat nousisi tai uudiskohteiden hinnat tulisi selvästi alaspäin, että toki nyt on viime vuodet ollut vähän sellaista tai viimeiset pari vuotta, että hirveästi on aloitettu uusia kohteita, mutta nyt on ehkä siis omakotitaloissakin semmoista pientä positiivista virinää niin kuin uudiskohdepuolella.
Pakko sanoa, että ilman saunaa olisi vaikea nähdä asuntomessukohdetta, mutta en tiedä kuinka suuri haave se muuten suomalaisille enää on, että monet on varmaan valmiita tinkimään, että jos jostain pitää tinkiä, niin sauna ei ehkä sitten ainakaan kerrostaloasunnossa ole niin tärkeä.
Onko omistusasuminen edelleen houkuttelevaa yksin asuville vai ohjaako markkina vuokralle enemmän?
No vuokralle ohjaa tällä hetkellä monikin asia. Yksi on taloudellinen epävarmuus, että jos on työpaikka epävarma, korot on noussut, on huolta vaikka työpaikasta, niin se ehkä ohjaa pysymään vuokralla, asumaan vuokralla. Toisaalta asunnon omistamista ei koeta enää ehkä niin tärkeäksi kuin aikaisemmin, eikä joka puolella Suomea ole sanottu, että sen asunnon arvo pysyykään, että omistaminen välttämättä on se tie onneen tai edes järkevää. Mutta kasvukeskuksissa varmasti onkin ihan hyvä haave edelleen se omistusasuminen ja asunto.
Kuinka hyvä vuokratilanne ja vuokramarkkinoiden tilanne tällä hetkellä on? Pidätkö itse sitä houkuttelevana?
Ajattelen, että vuokralaisille erittäin hyvä tilanne, eli asuntoja on saatavissa, voi sanoa, että joka puolella maata. Et totta kai nyt eletään sitä vuoden vilkkainta sesonkia, että opiskelijoiden täytyy olla nopeampia, jotta ehtii napata ne parhaat asunnot, mutta jopa suurissa kaupungeissa on ihan hyvä tilanne. Vuokranantajan tai asuntosijoittajan näkökulmasta taas, niin pitää olla tietysti oma talous kunnossa ja tarkkana siitä, mitä on ostamassa, että tuottoyhtälö esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla ei välttämättä ole kovin houkutteleva. Markkinointiajat on edelleen pitkät, vuokrakehitys on ollut hyvin vaatimatonta, nyt jopa negatiivista ja asuntojen hinnatkin on lähteneet alaspäin, mutta varmasti pitkällä aikavälillä pääkaupunkiseutukin on houkutteleva.
Kiinteistön välitysalan keskusliitto julkaisi eilen asuntomarkkinakatsauksen ja siellä käsiteltiin alkuvuoden kauppamääriä ja sen mukaan käytettyjen eli vanhojen asuntojen kauppamäärät ovat olleet selvässä noin viidenneksen kasvussa viime vuoteen verrattuna. Uusien asuntojen kaupassa suunta on sitten taas päinvastainen. Miksi vanhojen asuntojen kauppa vetää nyt paremmin kuin uusia?
No se on just se, että uudiskohteet on käytännössä sitten, siellä on, jos nyt ihan rautalangasta vääntäen, rakennusliike hinnoitellut tietyllä tuottoyhtälöllä ja sitten se hintataso on asetettu ja siihen tiettyyn asiaan ja sitten siellä saattaa olla rahoittaja taustalla taloyhtiö ja sitten se pitäisi saada sillä tietyllä hinnalla menemään, jolloin sitten nyt kun niiden hinnat ei ole juurikaan tullut alaspäin, mutta käytettyjen asuntojen hinnat on tullut alaspäin, niin silloin se hintaero vaan uudiskohteiden ja näiden vanhojen asuntojen välillä on noussut niin isoksi, että kuluttajat sitten herkemmin valitsee näitä vanhoja kohteita. Ja se on oikeastaan se keskeisin tausta selittää. Ehkä sen verran voisin tuohon ensiasunnon ostajiin ottaa kiinni, että kyllä niin kuin keskeinen yksi syy tässä taustalla myöskin se, että ensiasunto ostetaan entistä myöhemmin ja vuokramarkkinoilla on tullut enemmän kysyntää ja vuokra-asunnolle kysyntää, niin on myöskin sitten se, että meidän rahoituksen sääntely on kiristynyt oikeastaan finanssikriisistä eteenpäin. Ja tavallaan me ollaan kyllä esittynyt kysymyksiä, että onko se mennyt vähän liian pitkällekin jo. Ja sitten toki on tapahtunut myös sitä, että Suomessa on oikeastaan Pohjoismaiden kirein asuntorahoituksen sääntely ja sitten myöskin nyt 2-3 oli sitten viimeinen vuosi, kun ei saanut enää esimerkiksi omistusasuntolainojen korkoja vähentää. Ja silloin toki vaikutus myöskin siihen, että miten sitten nyt tässä markkinassa esimerkiksi asuntojen hintojen kehitys on lähtenyt tai miten asuntojen tarjonta on lähtenyt. Ja tästä ensiasunnon ostajien tilanteesta on hieman huolissani. Että kyllä se on kuitenkin se asunnon ostaminen perinteisesti se, että jos me katsotaan ihmisten varallisuustutkimuksia ja muita, niin se omistusasuntopolulle pääseminen on se tie sinne vaurastumisen polulle. Ja tavallaan tässä on niinku ehkä tällainen potentiaalinen riski tässä tietynlaisen eriarvoistumiselle myöskin ihmisten keskuudessa yhteiskunnan tasolla.
Niin, ollaanko näissä asioissa menty liian pitkälle?
No kyllä meidän mielestä on tämä asuntorahoituksen sääntely ollut liian kireetä. Nyt täytyy sanoa, että hallituksen puoliväliriihessä tehtiin semmoisia ihan maltillisia kevennyksiä ja tavallaan tähän niin kuin pitkään voisi sanoa 15 vuoden ajanjaksoa, jossa asuntorahoituksen sääntely on vain kiristetty. Käytännössä se on näkynyt suomalaisille siinä, että kun menee asuntolainatiskille pankkiin, niin sitten aikaisemmin se onnistui, oli henkilötakauksia ehkä tuosta vähän vakuutta ja näin, ja sitten sai sen lainan, mutta nyt se on niin kun vielä tietysti vielä uutena asiana vuosi sitten tuli tämä positiivinen luottotietorekisteri, joka on tosi hyvä asia, mun mielestä se on hyvä asia, mutta silloin käytännössä käynyt sillä tavalla, että se on kiristänyt vielä sitä sääntelyä, jolloin sen rahoituksen saaminen on ollut entistä vaikeampaa. Ja tämä on niin kun tavallaan, näin on faktisesti tapahtunut, ja sitten kysymys on siitä, että onko se sellainen kehitys, mitä on haluttu ja näin edespäin, niin tätä pitäisi vähän keskustella ja selvittää myöskin päätöksentekijöiden tasolla vähän tarkemmin.
No Sanna Hughes, Petteri Orpon hallitus haluaa kohdentaa valtion tuettuja vuokra-asuntoja pienituloisimmille ja Yle uutisoi eilen ympäristöministeriön selvityksestä. Siinä ehdotetaan, että jatkossa vuokraa tarkistettaisiin portaittain. Vuokra nousisi, kun tuloraja ylittyisi 10-15%. Miten tällainen porrastus vaikuttaisi vuokra-asuntomarkkinoihin?
No kyllä mä ajattelen, että niitä valtion tukemia vuokra-asuntoja olisi syytäkin kohdistaa pienituloisille ja erityisryhmille, että ei ole mitään järkeä, että henkilö, joka ei saisi asumistukea vapaarahoitteiseen vuokra-asuntoon, niin hänellä olisi sitten oikeus asua tällaisessa alle markkinavuokran olevassa vuokra-asunnossa sillä tuetulla vuokralla, että itse ajattelen, että se on ihan kohtuullista, että vuokra silloin portaittain nousee kohti sitä markkinavuokraa ja mahdollisesti niitä asuntoja vapautetaan silloin niille, jotka niitä eniten tarvitsee. Mm.
No asunnoista niin, ja etenkin yksiöistä, niin niistä moni uusi yksiö päättyy sijoittajille. Onko se huono asia vai ihan normaalia toimintaa?
No mun mielestä toi on ehkä hassu muotoilu, että sijoittaja omistaa sen, mutta koti siitä jollekin tulee ja kodiksi se sijoittajakin sen ostaa jollekin vuokralaiselle. Ehkä ne pienimmät yksiöt niin eivät ole niin houkuttelevia omistusasujalle, että se ensimmäinen koti ei yleensä ole omistusasunto, mihin ihminen vaikka vanhempiensa luota muuttaa tai opiskeluaikana, niin silloin on aika luonnollistakin, että ne pienimmät asunnot päätyvät vuokra-asunnoiksi, koska se tyypillinen tapa siinä vaiheessa elämänpolkua on asua vuokralla.
Mm. Niin, ehkä voisin sanoa tuohon niin kuin tietyllä tavalla myöskin tämän, että se on ehkä noin 90-95%, joka yksiöstä päätyy sijoittajille tai tämmöiselle niin kuin sijoitustoimintaa tekevälle. Ja tietyllä tavalla ehkä viittasin taas tähän ensiasunnonostajien tilanteeseen, että mun mielestä yksi asia, mikä on tänne keskeinen tai iso ja vähän ekonomistien tyrmäämäkin asuntokaupan tänne sivukulun tai varainsiirtovero, joka tietyllä tavalla sen poistaminen on niin kuin monissa verotutkimuksissa ja ekonomistien arvioissa todettu, että se olisi järkevää kaikkien kannalta, että sitten voisi verotulot kerätä jollain muulla tavalla, mutta se voisi olla yksi sellainen keino, jolla me esimerkiksi ensiasunnonostajia saataisiin enemmän kiinnostumaan myöskin yksiöistä ja sillä tavalla, niin kuin, että se asuntopolku lähtisi niin kuin pienemmistä asunnoista liikkeelle. Että nyt se on vähän siihen, että koitetaan niin kuin tietyllä tavalla saada niin kuin mahdollisimman paljon neliöitä melkein ekalla kerralla kuostata, ettei sitten joutuisi niin kuin muuttamaan ja taas maksamaan sitä varainsiirtoveroa. Tämä on vähän niin kuin yksi asia, mitä olisi syytä kyllä miettiä.
Mm. No entä sitten nykyaikainen suosittu lyhytaikainen vuokraus, eli puhutaan Airbnbistä, se on suosittu ilmiö. Millaisia ajatuksia teillä on tästä? Sanna Kyys.
No ajattelen, että vaikka siitä paljon puhutaan, niin Suomessa aika harvassa paikassa se on minkäänlainen ongelma. Itse ajattelen, että on hyvä asia, että sitä tarjontaakin löytyy erilaisiin kysynnän tarpeisiin. On tarvetta myös asunnoille, jotka on kalustettuja, joita pystyy vuokraamaan lyhyemmäksi aikaa. Paitsi turistit, niin niitä tarvii myös työkeikalla olevat opiskelijat, jotka tulee lähiopintojaksoa varten, tai vaikkapa joku syöpäpotilas, joka tulee hoitoihin keskussairaalaan. Eli tarpeita on monenlaisia ja pitää pystyä tarjoamaan asuntoja myös tällaisiin tarpeisiin. Mutta samaan aikaan ajattelen, että on ihan hyvä, että tällä hetkellä ollaan valmistelemassa lainsäädäntöä, jossa jonkinlaiset perusrajat ehkä asetetaan sille lyhytaikaiselle vuokraukselle, mutta en näe, että Suomessa se olisi minkäänlainen ongelma samassa mittakaavassa kuin vaikkapa Barcelonassa tai Pariisissa. Että ei edes Rovaniemellä, joka on Suomen tällainen Airbnb-pääkaupunki, niin sielläkin on tilaa kyllä rakentaa, jos kysyntää asunnoille on.
Hmm. Mites Tuomas Viljama näkee Airbnb-ilmiön?
No mä ymmärrän sitä niin kuin ihmisen tasolla sillä tavalla, että kyllähän se nyt kiristää hermoa, jos sitten naapurissa ramppaa jotain norjalaisia polttariporukoita niin kuin illasta toiseen. Että tämä on varmaan se niin kuin mielikuva ja sen ehkä pelkotila, mutta toki on näin, että oikeastaan varmaan se tarjonta on siinä se avainasemassa oleva. Ja sitten tietyllä tavalla lyhyt vuokrauksessa on niin kuin siinä, että mä oon kyllä Sannan kanssa ihan täysin samaa mieltä, että siinä on se asia, että sitä ei oikein voi kieltää. Että sitä tavalla toisella on oikeastaan aina ollut. Ja tulee varmasti aina olemaan niin kuin meillä tässä digitaalisessa maailmassa, mutta olennaista on se, että on selkeät pelisäännöt ja niitä selkeytetään, niin kuin Sanna tässä aikaisemmin totesi.
Ja totta kai asumisrauha siellä taloyhtiössä on aivan olennaista, että niihin häiriötilanteisiin, kun niitä tulee, niin pitää pystyä puuttumaan tehokkaasti. Se on aivan selvä asia.
No jos katsotaan, lähdetään kämpästä ulos ja katsotaan vähän sitä asuinaluettakin, niinhän sitä taidetaan sanoa, että sijainti on monesti tärkein asia. Mutta jos ajatellaan sitä kaupunkiympäristöä, kaupunkisuunnittelua, mikä on sen rooli siinä, kuinka asunnot kiinnostavat?
On sillä kaupunkisuunnittelulla tärkeä rooli ilman muuta, että sieltä asuinalueelta sitten löytyy paitsi monipuolista asuntokantaa, niin myös palveluja, hyvät liikenneyhteydet, koulut, oppilaitokset, niin niillä on totta kai merkitystä sille, että kuinka kauan siellä sillä alueella viihtyy ja miten se oma elämä sinne asettuu.
Ja tämä varmasti näkyy myös kotien ostamisen kysynnässä, että jos palvelut harvenevat, niin kyllä myös kysyntäkin heikkenee.
On se, ja sitten se on oikeastaan, niin kun se on tietyllä tavalla, siinä on niin iso tekijä sillä, että miten se on se asuinalue rakentunut, minkälaiset hallintamuodot siellä on. Että olisi tosi tärkeää, että siellä olisi omistusasumista, että ei olisi liian vuokra-asuntovaltainen tai liian paljon valtion tukemia vuokra-asuntoja. Että tässä olisi, niin kun, olisi tasapaino. Ja sitten toki myöskin se, että minkälaiset palvelut, minkälainen koulu, näin edespäin. Sitten toisinpäin ajatellaan, että jos ajatellaan niin kuin tämmöistä sitten taas niin kuin alueiden eriytymistä ja tätä, niin tietyllä tavalla me ollaan niin kuin monessa kunnassa sellaisessa tilanteessa, että sitä koulua ei vaan niin kuin ole järkevä ylläpitää enää sillä lapsimäärällä. Ja sitten tavallaan sitten, kun se koulu lähtee joltain alueelta, niin se on niin kuin hyvin vaikea sitten taas kerätä takaisin. Että ehkä asuntosijoittamisen näkökulmasta se on vähän samanlainen ilmiö kuin yliopisto tai ammattikorkeakoulu niin kuin sen kysynnän näkökulmasta. Mutta jos koulu lähtee joltain alueelta, niin se on niin kuin mahdoton houkutella lapsiperheitä esimerkiksi perustamaan elämänsä sinne. Ja tämä on niin kuin toisinpäin. Mutta kyllä kaupungissa meillä on viime vuosina, voisi sanoa, että ehkä viimeisen 10 vuoden aikana on hieman liian yksipuolisia kaupunkirakenteita tullut. Mikä sitten johtaa siihen, että sitten muuttamista on paljon, ei synny oikein kaupunkikulttuuria ja sellaista niin kuin positiivista pöhinää, ja se on, niin kuin, se on harmillista. Tähän on syytä kiinnittää jatkossa entistä paremmin huomiota.
Näihin kiinnitetään huomiota, ja paljon asiaa tässä on ja aiheita sitä keskustelua sitten käydään, mutta meidän aikamme on valitettavasti tämän aiheen osalta tästä. Tässä kiitos Sanna Hughes ja kiitos Tuomas Viljamaa.
Kiitos.
Kiitos paljon. Tässä lähetyksessä puhumme vielä helteisen sään vaikutuksista. Pitkäkestoinen helle on vienyt varsinkin iäkkäämpiä ihmisiä päivystyksiin. Kuinka paljon kuuma sää kuormittaa terveyspalveluja ja millaisia terveyshaasteita helleaallot aiheuttavat? Ennen sitä vielä kesäliikenteeseen. Teillä ja raiteilla liikutaan tänäkin viikonloppuna vilkkaasti erilaisiin kesärientoihin. Yksikön päällikkö Eero Sauramäki Fintrafikin tieliikennekeskuksesta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Alkamassa on todella vilkas tapahtuma viikonloppu. Kuinka suuria liikennemääriä Suomen teille odotatte?
No oikeastaan olet, että paljon on tapahtumia. Näitä kutsutaan kai niitä superviikonlopuksi tapahtumien osalta, mutta tietysti se heinäkuun arkiliikenne on sen verran pienempää, että se liikennemäärä ei sillä tavalla nouse niin kuin mihinkään isoihin mittoihin. Mutta näillä tapahtuma-alueilla, kaupunkiseuduilla, Porissa, Tampereella, pääkaupunkiseudulla, Joensuussa, Pohjois-Lapinkin kunnissa, niin siellä sitä liikennettä voi hetkellisesti olla, kun tapahtumapaikkaa lähestytään ja ihmiset sinne menee, että kyllä siellä jonkin verran saattaa autoa sitten olla normaalia enemmän ehkä. Se on ehkä semmoinen havainto.
Suomalaiset liikkuvat kuitenkin myös raiteilla. Millaisilla matkoilla suomalaiset suosivat junia, milloin taas henkilöautoa?
Fintrafik teki tässä kyselyn tähän aiheeseen liittyen ja siitä sitten tuli semmoinen havainto, että kun junaliikennettä ihminen haluaa käyttää, niin silloin kyse on vähän pidemmästä matkasta, eli siinä oli kyselyssä noin 400 kilometriä ja siitä eteenpäin, niin juna on sitten varsin suosittu kulkuneuvo ja sitä ennen henkilöauto. Toki henkilöautoa voidaan käyttää monessa muussakin ja sitten niitä voidaan yhdistellä. Ja sitten taas kesälomamatkailu ajatellen, niin monet nuoret ajattelee, ja nyt puhun nuorista, että ne on 18-24-vuotiaita, niin 75% ajattelee, että käyttää kesäloman aikana niin kuin junaa. Ja ylipäänsä junaa kesälomalla, niin 48% on aikoo käyttää. Että kyllä se juna on semmoinen kesäloman kulkuneuvo kyllä.
Henkilöauto on monen valinta kulkuneuvoksi, mutta tämän mainitsemasi kyselyn mukaan myös autoilun ympäristövaikutukset kiinnostavat, no ainakin osa autoilijoista. Mitkä ovat sellaisia parhaita tapoja huomioida ympäristövaikutuksia henkilöautoilussa?
No monelle on tuttu termi taloudellinen ajo. Ja se kyllä pitää sisältää myös hyvinkin tätä ympäristöajatusta ja ottaa huomioon sitä, että se mikä on ajoneuvolle säästävää, polttoainetta säästävää, ajoneuvoa säästävää, niin se vaikuttaa myös ympäristöön. Se vaikuttaa myös siihen omaan ajonmukavuuteen, eli minkälaisia ajonopeuksia käyttää ja kiihdytyksiä ja turvavälit ja ennakoinnit ajaessa, niin ne on niitä perusasioita, mutta niillä pystyy vaikuttamaan myös ympäristöön siinä omassa ajamisessa. Ja toki tietysti tämä valmistautuminen, että miten lähtee matkaan mukaan ja onko reittejä katsottu, suunniteltu etukäteen ja onko mahdollista ruuhkan paikkoja, niin kyllä näillä pystyy paljon vaikuttamaan siihen.
No niitä ruuhkapaikkoja. Tietyöt hidastavat kesäliikennettä. Missä päin Suomea on tällä hetkellä suurimmat hidasteet?
No ehkä toi suurin hidaste on tuossa valtatie 4:llä Tikkakosken kohdalla on kiertotie, eli nelosti on siinä kohtaa poikki ollut jo pitemmän aikaa tietyn takia. Ja sitten mikä tuossa tuli äkillinen tuo tien sortuma tuolla valtatiellä 23. Toki pienempi tie Keuruulla Haapamäellä, mutta sitten näitä päällystystöitä on aika paljon kauttaaltaan koko Suomessa ja paikkauksia. Ja toki niitä tehdään yöaikaa enemmän, mutta kyllä ne aina vähän vaikuttaa siihen kulkemiseen.
Kiitos Eero Sauramäki ja hyvää perjantai-päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Helteet jatkuvat Suomessa jo toista viikkoa. Lauantaista asti on mitattu jossain päin Suomea yli 30 astetta. Kaskisissa mitattiin kesän lämpöennätys 32,4 astetta. Aiheuttavatko helleaallot terveydenhuollolle haasteita ja miten potilaat ja henkilökunta näistä selviävät? Tästä aiheesta keskustelemassa päivystyksistä vastuussa oleva HUS-akuutin ylilääkäri Kimmo Suojanen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Suomen sairaanhoitajien toiminnanjohtaja Anne Pauna. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, lähdetään heti siitä liikkeelle, miten helteet vaikuttavat terveydenhuollon toimintaan. Joko tämän kesän helleaalto on näkynyt terveydenhuollon palveluissa?
No, yhteydenottoja tulee enenemissä määrin tuonne perusterveydenhuoltoon. Toisaalta nythän tämä on ollut 1,5 viikkoa, että semmoiset niin kuin pidemmät helteet yleensä vaatii sen, että esimerkiksi päivystys ruuhkautuu, mistä Kimmo tietenkin vähän enemmän tietää, mutta kyllähän tämä kyselyjä tulee paljon.
No Kimmo, miten päivystys ruuhkautuu?
No kuten sanottu, niin jos helteet kestää pitkään, niin se alkaa kuormittaa erityisesti iäkkäitä ihmisiä. Lyhyemmät helteet niin vaikuttaa sitten taas suhteessa enemmän nuoriin, jotka viettää enemmän aikaa ulkona ja saa erilaisia vammoja ja käyttää liikaa päihteitä edelleen valitettavasti.
Niin. Miten se näkyy iäkkäämmissä ihmisissä erityisesti?
Iäkkäillä ihmisillä, kun elimistö on jo vähän vanha ja kulunut, niin siinä on kaikenlaista reserviä kovin paljon vähemmän kuin nuorilla. Eli käytännössä kuivuminen tapahtuu paljon helpommin, vielä kun on monenlaista lääkettä, mitkä saattaa asiaa vielä vaikuttaa. Ja sitten munuaiset, sydän ja keuhko- ja verenkiertoelimistö niin kuormittuu siitä ja sitten se yleisvointi lähtee laskuun niin, että sitten saattaakin joutua sairaalaan ihan vaan pelkästään sitä varten ja sitten siitä seuraa helposti kaikkea muuta ongelmaa.
Kyllä yksin kotona asuvat on erityisesti haasteessa, että ei muisteta juoda sitä 1,5 litraa vettä, ei tajuta juoda sitä, ei huomata sitä, että yleistila laskee, ei käydä ulkona liikkumassa. Asunnot voi olla tosi kuumia, mikä lisää sitten tätä ja tosiaan kun ei olla enää perusterveitä, niin silloin yleensä ongelmat alkaa nopeammin kasaantua.
Tämä helleaalto on saanut ihmiset rannoille ja viime päivinä on luettu ikäviä uutisia uimarannoilta. Monta läheltä piti tilannetta on ollut etenkin lasten kanssa ja tästä on herännyt suurta yhteiskunnallista keskustelua. Millaisia ajatuksia nämä teissä terveydenhuollon ammattilaisina herättävät?
No tilastollisesti tänä vuonna on vähemmän hukkumisia esimerkiksi kuin viime vuonna, mikä on hyvä asia, mutta kaikkien tehtävä on vahtia. Eli kun mennään rannalle uimaan, niin vaikka olisi uimakykyä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö voisi hukkua. Ja yleensähän sitten suurin osa hukkuneista, niin he ovat sitten taas alkoholia nauttineita miehiä. Eli lasten hukkumisista ei ole kärkitilastoja Suomessa. Jokainen näistä on siis turha ja toivoisin, että näitä tapahtuisi, mutta myös sen sijaan, että keskustellaan siitä, että lähestetäänkö uimataidottomia lapsia rannalle, niin myös siitä, että kyllä meidän aikuisten pitää huolta kavereista. Ja jos lähdetään vesille, niin meillä on enemmän vettä kuin sitten taas sitä alkoholia juomakaveriksi.
Kimmo Suojanen, miten nämä näkyvät päivystyksissä?
No hukkuneethan ei näy päivystyksissä. Et se on inhimillinen tragedia, mutta ei terveydenhuollon resurssiongelma. Mutta komppaan kyllä täysin, että alkoholi ja vesi ei sovi yhteen kyllä millään sorttia, että se pitää aina muistaa. Mutta tosiaan, kuten sanottu, niin uimataidottomat niin lapset, niin pitää olla kyllä tosi lähellä sen aikuisen, että metrin sisällä suunnilleen, että kun taapero kaatuu naamalleen veteen, niin se voi olla siinä.
No hukkuneet eivät näy, mutta entä läheltä piti tilanteita?
No eipä nekään juurikaan. Sitä ei tarvitse miettiä, että terveydenhuolto kuormittuu, jos hukkuu, vaan kyllä ne on ihan muut syyt. Inhimillisiä tragedioita ne aina on.
Mm. Niin, kuten mainittua, niin helteet ei tuo pelkästään nestehukasta kärsiviä, vaan hakeudutaan enemmänkin muista syistä ja niilläkin on ehkä yhteys lämpötilaan, mutta mainitsemasi alkoholin käyttöön. Kerro hieman ajatuksiasi siitä.
No, jos nyt jotain ihmiset voisi itse tavallaan tehdä tämän niin kuin terveydenhuollon ja kesän kuormitukseen, niin kyllä ne kolme tärkeintä asiaa olisi varmaan alkoholi ja päihteet. Että se näkyy kaikista selvimmin, että se määrä lisääntyy ihan selvästi, että nuoria työikäisiä ja kaikenlaisia vaivoja tulee alkoholista, sekä vammoja että oikeasti siis paljon vakavia juttuja. Ja siihen olisi hirveän hienoa, että ihmiset kiinnittäisi huomiota, että malttia alkoholin käyttöä, että vaikka lomalla ja kesän ei ole silti pakko alkaa ryyppäämään.
Miten sairaanhoitajien puolella nähdään runsas alkoholin otto?
No kyllä ohjeistusta ja neuvontaahan me tehdään pääsääntöisesti tosi paljon, että kyllä jokaista alkoholiannosta kohde on hyvä ottaa saman verran vettä sitten kaveriksi. Ja pitäisi muistaa myös syödä, koska sitten kun on vähän kuivunut ja ottaa sen pari bisseä, mikä normaalisti voisi olla ihan sellainen perusannos, niin se tuntuu elimistössä ihan eri tavalta, kun sä oot jo vähän kuivunut, et ole syönyt välttämättä, koska ihminen ei tunne nälkää samalla tavalla kuin on kuuma, niin ei tajua, että pitäisi myös muistaa syödä. Niin saattaa nousta päähän ja ehkä yleensä on hyvä sääntö, että älä ota yhtään ja aja on myös niin kuin tosi tärkeä, mikä muistaa, että kesällä en ottaisi edes sitä yhtään. Et mun mielestä niin kuin aina jos on korttia lähteä ajamaan, niin silloin ei oteta yhtään alkoholia.
No nyt kun tämä nesteytys tuli esille, niin paljon puhutaan siitä, että pitää syödä, sitä kautta saa myös nestettä, totta kai vettä paljon juoda, mutta mikä se on suolan rooli tässä?
No ehkä just tämmöisellä perusterveellä, joka syö ihan normaalisti, niin en nyt näkisi, että ensimmäisenä lähtisi miettimään, että miten lisään suolansaantia. Suomessa kuitenkin käytetään aika paljon suolaa tilastollisesti, niin nyt ensimmäisenä en niin kuin lähtisi sitä elektrolyyttitasapainoa miettimään. En tiedä, onko sitten kollega lääkärillä tässä sitten joku tarkempi ohjeistus, että kuinka monta grammaa suolaa pitää lisätä kesäpäivinä.
Niin, tarviko kantaa suolapussia mukana, suolakiveä?
Ei tarvitse. Kyllä keskimäärin suomalaiset saa liikaa suolaa. Perinteisesti ajatellaan, että helteillä pitää tyyliin syödä pizzaa ja saahan sitä syödä. Ei siinä mitään, mutta ei mitään lisää suolalle, ei ole keskimäärin tarvetta.
Selvä. Puhutaan sitten henkilöstöstä, ammattilaisten toiminnasta. Muuttuuko henkilöstön jaksaminen helteillä?
No kyllä, se riippuu tietysti hirveän paljon niistä olosuhteista, missä työskentelee. Että itsehän työskentelen pääosin niin hyvin ilmastoidussa toimistossa, niin sieltä on helppo viisastella, että ei tämä tunnu missään. Mutta varsinkin, jos on joku vanhempi rakennus, vaikka hoivakoti tai kotihoidon ja tällaiset yksiköt, niin siinä kyllä se olosuhde saattaa olla kyllä tosi raskas. Että jos sä kuitenkin joudut tekemään fyysistä työtä selkeästi lämpimässä, niin onhan se niin kuin monin verroin raskaampaa kuin muulla.
Anne Pauno, millaisia työolot ovat henkilöstölle Suomessa?
No ensihoidossa ja kotihoidossahan tämä helleaalto näkyy niin kuin ehkä rankimmin, että ensihoidon tehtävät voi olla pitkiä. Ne on kentällä tosiaan olosuhteissa, kuvitellaan kun tieliikenneonnettomuus, työsuojelulaki vaatii tietynlaisen varustuksen, eli olet aika niin kuin vahvasti pukeutunut, saatetaan pari tuntia olla siellä kyseisellä keikalla. Kotihoito mun mielestä ottaa eniten kyllä tässä osumaan, että tosiaan asunnot on sellaisia kuin ne on asiakkailla. Saattaa olla pieniä 24 kaksioita, jossa just on ehkä kämäset verhot ja aurinko paistaa koko päivän sisään, että menet tekemään jotain tunnin haavahoitoa siellä sängynlaidalla, niin siellä on kyllä niin kuin työhyvinvointi aika kaukana tilanteesta. Kotihoidossa tulee myös siis yllättävän paljon liikkumista. Mä itse ollut siellä siis töissä, niin kerran mitattiin, että yhtenä kesäpäivänä yksi työntekijä niin kuin pelkkiin siirtymisiin käytti 15 kilometriä meni pyöräillessä. Ja sen lisäksi hän tekee ne kaikki käynnit, että menee sinne asiakkaalle avustaa ja pesee ja tekee niin kuin kaiken sen työn siellä, vielä siellä sisällä. Eli siellä se kuormitus erityisesti lisääntyy. Sä et pysty vaikuttamaan mihinkään. Että jos se asiakas asuu 7. kerroksessa, ei hissiä, aurinko paistaa koko päivän sisään, niin tämä on se todellisuus, mihin mennään. Että ei se niin kuin muutu miksikään, eikä me pystytä niin kuin työnantajapuolelta vaikuttamaan siihen. Tietysti se, että toivotaan, että pystyttäisiin tarjoamaan enemmän taukoja, mutta nyt esimerkiksi tuolta terveyskeskuksilta tuli viestiä, että joo, työnantaja sanoi, että pidä enemmän taukoja, se on sallittua, mutta kun ajanvarauskalenteri on avattu huhtikuussa, niin kaikki ajathan on siis niin kuin täynnä, että eihän meillä ole kesälläkään semmoista, että ei meillä ole töitä, vaan me hoidetaan aina ne asiakkaat ja potilaat ensin. Ja jos se työpäivä täyttyy niistä, niin ei siinä mitään ekstra taukoja pystytä pitämään, että menisi johonkin erityiseen huoneeseen, missä olisi viilempiä, jos rakennus on vanha ja siellä on se 30 astetta jo lämmintä, niin ei siinä hirveästi ole niin kuin tehtävissä. Me ei myöskään pystytä terveydenhuollon pisteissä pitämään mitään tuulettimia, koska ne on sitten taas tämmöinen niin kuin infektioriskiongelma, koska nehän pyörittää sitä samaa ilmaa koko ajan siinä, että se ilma ei vaihdu. Niin jos yksi yskäsee siellä ja on joku influenssa tai korona, niin sittenhän kaikilla on, kun se tuulettaa sitä samaa ilmaa siinä koko päivä ympärinsä, että sellaisia ei voi olla sitten tämmöisissä yksiköissä.
Ja kun mainitsit tuosta haavanhoidostakin kuumassa kämpässä, niin miltä se kuulostaa ylilääkärin korvaan?
No tällaista voi joutua tekemään. Ei sille vaan mitään voi.
No minkälainen tilanne se on potilaan turvallisuuden kannalta?
No siis ei se haavanhoito kuumassa nyt ole sen vaarallisempaa kuin muutenkaan, mutta kyllähän se haavojen paranemiselle voi olla hankalaa, jos jatkuvasti vaikka joutuu hautumaan jossain kuumassa kämpässä. Että aika vähän sille ilmastolle just nyt pystyy tekemään.
Niin, mutta pystyykö työoloille tekemään mitään? Miten ohjeistatte vaikka tällaisessa tilanteessa?
No hiukan se haastavaa on, koska jos me ajatellaan esimerkiksi jotain hoivakotien tiloja tai just tätä kotihoitoa. Sairaaloissahan just kuten Kimmo kuvasi, niin meillä usein on se tilanne, että siellä on hyvät ilmastoinnit, meillä on uusittu sairaaloita, niihin on panostettu, mutta ei jokaista rakennusta ole pystytty uusimaan, niin siihen tavallaan tilaan ei välttämättä itsessään voi. Työnantaja voi yrittää tarjota jotain vissyä tai just näitä lisätaukoja, mutta sitten jos uutisia on lukenut, niin hyvinvointialueiden budjetit ovat hiukan tiukat, niin välttämättä tämmöistä niin kuin vissykulttuuria, joka ei pystytä. Me puhutaan isoista henkilömassoista kuitenkin, mitä hyvinvointialueilla on työntekijöitä, niin se ei välttämättä olekaan mahdollista. Ja Suomessa tulee siis hyvää juotavaa hanavettä, mutta tavallaan semmoisia niin kuin pieniä tekoja, millä pystyisi parantamaan ja tuomaan semmoista parempaa yleistä fiilistä, niin ne ei aina ole ihan mahdollisia. Että kyllä ne niin kuin ehkä, jos ajatellaan tämänhetkistä tilannetta niin kuin henkilöstörakenteen kannalta, niin kyllä tänä vuonna on tehty ja viime vuonna niin isoja muutoksia hyvinvointialueilla esimerkiksi näiden YT-leikkausten myötä, että siellä on niin kuin ne isommat työhyvinvointikysymykset versus tämä viikon helle ehkä, jos verrataan niin kuin isoa kuvaa.
No Uudellamaalla potilasmäärä vähenee kesäisin. Ihmiset suuntaavat aika paljon mökeille maakuntiin. Monen pienemmän paikkakunnan väkimäärä kasvaakin jopa tuhansilla kesäisin. Onko tämä tilanne täällä Uudellamaalla? Pitääkö paikkaansa?
Kyllä se pitää, että tietysti näin niin kuin rahoitusteknisesti se ei ole HUSin kannalta optimaalista, mutta kyllä se henkilöstön kuormitusta himpun verran vähentää. Mm.
No jos ajattelee tätä kokonaiskuvaa sitten maakunnissa, taas paine lisääntyy, niin miten näet tämän tilanteen?
No näin HUSin edustajana, niin tietysti en oikein mitenkään. Että se on mitä se on, että ei nyt ehkä ihmisiä voida kehottaa, että älkää menkö mökeille, että mökkikunnan terveydenhuolto ei kuormitu, mutta kaikki tietää, että näinhän suomalaiset perinteisesti käyttäytyy ja varmaan käyttäytyy jatkossakin.
Mm. Kyllähän uutisissa oli keväällä tästä esimerkiksi Lapissa tapahtuvasta turismista, että kyllähän sekin haastaa, kun sinänsä niin kuin oman maan kansalaiset on helppoja, kun meillä on samantyyliset sotut ja rahoitusjärjestelmät pystytään, mutta sitten kun lähdetään siitä, että lähdetään luomaan niitä potilaita ihan tyhjästä järjestelmään, ja niin kuin, että siinä oli paljon tämmöistä niin kuin aina sihteerin työtä, mikä työllisti sit myös sairaanhoitajia esimerkiksi tuolla Lapissa. Siitä oli pitkästi uutisoitu, niin kyllähän se näkyy. Itse muistan opiskeluaikoina, kun me kaikki mietittiin, että olisi hyvä mennä jonnekin Lappiin kesätöihin, koska sitten taas niin kuin paljon monenlaista potilasmassaa, mistä pääsisi niin kuin oppinaan, niin tulisi kyllä sitten vastaan. Että voihan sen nähdä sinänsä niin kuin myös oppimuskokemuksena sitten, että jos on muuten vähän niin kuin tietyn tyylistä väestöä ja tietyn tyylisiä ongelmia, mutta sitten kun tulee se mökkikansalaiset ja niin kuin Kimmo kuvasi, niin sitten yleensä kesällä tapahtuu paljon tapaturmia ja kaikenlaista tämmöistä, niin kuin mitä välttämättä ei perusarjessa tule vastaan, niin tulee sitten ihan uudenlaista oppimistakin siinä, mutta kyllähän se työllistää ja tuo sitten tosiaan, että HUSissa voi olla vähän kevyempi kesä. En kuitenkaan usko, että voisi käyttää sanaa kevyt, koska sitten taas, kuten sanoin, että hyvinvointialueella on aika tiukka rahatilanne, niin meillähän ei ole kesäsiäisiä samalla tavalla kuin ennen. Eli potilasmäärät kuitenkin pysyy samana, mutta vähemmän on työntekijöitä, niin kyllähän se haastaa, vaikka sitten niin kuin potilasmäärä vähän vähenisi.
No millaisena näet tilanteen Suomessa? Onko tähän varauduttu? Eihän mökkiläisyys ja mökkeillä kulkeminen mikään uusi ilmiö ole, mutta osataanko siihen varautua tuolla terveyskeskuksissa?
No tässä ehkä käännytään tässä uudestaan näihin hyvinvointialueen leikkauksiin, että meillähän on ollut tiukennetut budjetit näillä hyvinvointialueilla. Se tarkoittaa sitä, että ei välttämättä esimerkiksi oteta kesäsijaisia. Ja jos potilasmäärät kasvaa, niin silloin tarvittaisiin sitä osaavaa henkilökuntaa myös enemmän. Niin siihen ei varmasti ole pystytty nyt kyllä joka alueella vastaamaan.
HUSissa tilanne on se, että se on hyvin hallinnassa tässä näin. Paine hieman vähentynytkin.
Tilanne on stabiili, sanoisin näin. Kokonaisuudessahan siis kesä on aika lyhyt aika Suomessa, että syksy tulee aina, että kyllä kesästä varmasti terveydenhuolto selviää, toivottavasti kaikki ihmisetkin.
Jos lähetetään vielä tässä hieman terveisiä ja vinkkejä, kun helteetkin tässä jatkuvat, niin millaisia terveisiä teillä olisi ihmisille, että miten näihin helteisiin kannattaa suhtautua? Ja vähän niin kuin eri ikäistenkin vielä, että mitä tarvitsee lapsia ja mitä nuoria ja mitä ehkä vanhemmat ihmiset?
No, toi on oikein mainio kysymys. Lapsilla nyt varmaan korostuu just se, että älkää uiko yksin. Ja aikuisen pitää olla lähellä ja oikeasti lähellä ja koko ajan, eikä pelkästään puhelimella, vaikka puhelimella onkin kiva olla. Sitten taas vähän, niin kuin, vähän vanhemmilla, eli siis täysi-ikäisillä nuorilla, niin päihteet ja sitten keski-ikään lähestyvillä, niin myös päihteet. Nuoret saa vammoja ja sitten keski-ikäiset saa maksan vajaa toimintaa ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun kesäloma juominen johtaakin sitten lopulta kuolemaan, että se sitten on aina myöskin inhimillinen tragedia ja vanhuksilla on sitten taas tämä niin kuin nesteiden saaminen ja sopiva juominen ja sitten se niin kuin kuumassa pärjääminen muuten. Että nuorillahan se kuumassa oleminen on enemmän kuitenkin, sit se on epämiellyttävää, mutta ei niin vaarallista keskimäärin.
Mä ajattelin, että on kolme hyvää semmoista sääntöä. Nesteytys, aurinkorasva ja sitten riittävä liikunta. Eli sekin sitten edistää sitä terveyttä, että jos tämmöisellä helteellä istuu kuumassa asunnossa koko päivän, niin kyllä voi sanoa, että on aika turvannut olo sen jälkeen, että hyvä liikuskelu, ei tietenkään kuumimpina tunteina, riittävä aurinkosuoja ihan kaikille, mummosta vaariin käy ihan niin kuin, tai vauvasta vaariin anteeksi, käytän niin ohjenuoreksi ja riittävä vedenjuonti ehdottomasti.
Ja toi on tosi hyvä pointti, että kuumallakin pitää muistaa, että liikuntaa on eduksi. Sitä helle voisi olla hyvä tekosyy siihen, että ei tarvitse liikkua, mutta ei, ehdottomasti liikunta on aina eduksi, niin sitä kannattaa kyllä yrittää tehdä.
Nythän on tällainen tapahtumien superviikonloppu ja siellä ollaan taivasalla ja nautitaan musiikista tai runoudesta tai kuka mistäkin, ehkä ralliautoulusta tai monenlaisista Suomen kesätapahtumista. Onko näissä tapahtumissa kuinka hyvä varautuminen, mitä ajattelette ja minkälaista näkökantaa on siihen, että varaudutko siellä kuumaan keliin hyvin?
Joo, aika hyvin. Siitähän on tietysti pitkä kulttuuri, että kesätapahtumissa voi olla kuuma keli, että resurssien salliessa terveydenhuoltokin yrittää niihin vähän varautua, mutta aika hyvin niissä on mielestäni yritetty nämä asiat kyllä huomioida.
Voi olla kyllä tosi surkeakin keli monesti ollut semmoisessa, mutta nyt on kuumaa, miten Anne Pauno nähdään?
No kyllä varmasti, ja siellähän on usein on jotain ensiapua paikallista vapaaehtoista otettu mukaan jo, että sieltä sitten voi kysyä vinkkeliä, jos paikan päällä tulee huono olo, että ensimmäisenä ei tarvitse lähteä tosiaan päivystykseen, vaan voi löytyä sieltä alueelta jo ensiapua. Ja yleensä tässä kuumalla tärkeintä on muistaa se, että jos vointi huononee, niin ensimmäisenä vettä, koska yleensä se korjaantuu sillä, että juo vettä ja menee varjoon ja laittaa vaikka kylmän pyyhkeen hetkeksi. Tämmöisissä isoissa massatapahtumissa mä aina sanon, että kaverista pitää huolta, että sitten katsoo, että juomatasapaino pysyy kohtuullisena ja se syöminen myös, että usein kesällä sit unohtuu se, että pitää ottaa muutakin kuin juotavaa, kun sitä nälkää ei tosiaan tunne, niin pitäkää kavereista huolta.
Jos vielä ihan nopeasti mietitään sitä ammattilaisen arkea terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, niin muuttuvatko tämmöiset toimenpiteet, mitä voi tehdä? Esimerkiksi suonet, näkyvätkö huonommin tai muuttaako heille jotenkin tämmöistä?
No siis jos ihminen on kuiva, niin hänellä ei ole siis suonia juurikaan näkyvissä ja haastavampi löytää, mutta meillähän on ultraääni ohjattua kanylointia myöskin mahdollista tehdä, että kyllä siihen sitten temput keksitään, kun tarve siihen sitten tulee, mutta kyllä näitä myös tavataan sitten talvisin, että ehkä se ei niin kuin suoraan. Ehkä Kimmo osaa sanoa jotain muuta, mitä sieltä nyt nousee sitten.
Niin, Kimmon huomiot vielä nopeasti.
Joo, ei oleellisesti vaikuta, kyllä ne suonet sieltä löydetään.
No se on turvallisissa käsissä sitten. Näihin on hyvä lähteä viikonlopun viettoon. Kiitoksia Kimmo Suojanen ja kiitoksia Anne Pauno. Ja ei muuta kuin oikein hyvää kuumaa kesäviikonloppua teille molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Me Ykkösaamussa kiitämme seurastasi. Tämän lähetyksen tuotti Petteri Löppönen, äänetarkkaili Panu Vilman. Toimittajina olivat Juha Valvio, Roope Kariniemi ja Ville Kilpeläinen ja myös minä Ilkka kiitän omasta puolestani. Ykkösaamun jaksoja voit kuunnella myös Yle Areenassa. Tämäkin jakso löytyy sitten tänään myöhemmin sieltä ja myös vanhemmat. Yle Radio yhdessä pian muistojen Boulevardille ja Ykkösaamu sitten jälleen maanantaina. Nyt aivan pian vuoro kello 9 uutisille. Vietähän mukava viikonloppu ja kuulemiin.